Радіо Свобода.
У студії Вікторія Карп'як. Спочатку коротко про головне. 4 людини поранені через обстріл Новолуганського, повідомляє влада Донеччини. Коливання курсу гривні зумовлене сезонними і психологічними факторами, заявляють Нацбанку. У США зійшов із рейок пасажирський поїзд. Далі докладно. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрійський повідомляє про поранення 4 цивільних жителів через обстріл селища Новолуганське Бахмутського району Донеччини з боку підтримуваних Росією бойовиків. Як написав Жебрійський у Фейсбуці, постраждалих 2 жінок і 2 чоловіків доправили до Бахмутської і Світлодарської лікарень. Одна людина сильно постраждала, її наразі оперують. За даними Жебрійського, відомо про пошкодження 20 будинків і гуртожитку, виявили пошкодження даху будівлі дитячого садка і у селищі перебиті лінії електропостачання. У штабі української воєнної операції 18 грудня заявили, що підтримувані Росією бойовики близько 17-ї обстріляли Новолуганське із реактивних систем залпового вогню. Міністерство закордонних справ України розцінює як провокацію рішення Росії про виведення своїх представників зі складу спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі. На думку українських дипломатів, це свідчить про те, що Москва не залишає спроб змусити Україну і міжнародних партнерів розпочати так званий прямий діалог із бойовиками угруповань ДНР і ЛНР. 18 грудня Москва заявила, що представники Росії у спільному центрі контролю і координації залишать територію України 19 грудня. У відомстві зазначили, що Київ категорично заперечував проти будь-якої документальної регламентації функціонування СЦКК. Робоча група спільного центру здійснює контроль за припиненням вогню на території Донецької та Луганської областей. До складу центру, який створили в вересні 2014-го, входять українські і російські військові представники ОБСЄ. У Нацбанку України заявляють, що фундаментальних причин для девальвації української гривні на сьогодні немає. Коливання курсу обумовлене сезонними психологічними факторами, заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
Є дійсно психологічні фактори і та ж відсутність співпраці з МВФ, ми теж розуміємо, що в тому числі це такий фактор. Національний банк не відходить від своєї стратегії валютних інтервенцій, яка включає в себе в тому числі і це згладжування цих коливань. Ми це коливання будемо згладжувати, резерви Національного банку це дозволяють.
Курс долара на міжбанку 18 грудня підвищився до 27 гривень 88 копійок за долар. І до подій у світі. У штаті Вашингтон у США пасажирський поїзд зійшов із колії на мосту над автомагістраллю, внаслідок чого частина потяга впала на дорогу. Представники поліції заявляють про можливі жертви, але точного числа постраждалих чи загиблих не повідомляють. На відео із місця події видно численні автомобілі рятувальних служб. Про причини катастрофи наразі нічого не відомо. Ви слухали новини Радіо Свобода, які підготувала і провела Вікторія Карп'як.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
В ефірі програма «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі опозиційний політик Михайло Саакашвілі побував у Генеральній прокуратурі на другий день після подій біля Жовтневого палацу у Києві.
Прийшов передати вітання, а не проходити слідчі дії, пояснив Михайло Саакашвілі перед тим, як покинути будівлю ГПУ.
І у Львові на різдвяному ярмарку є хатинка учасників бойових дій на сході України.
Два виробники кераміки. Це вже є солідно. Ми не бачимо такої мети великих заробітків, а це є створення якогось позитивного образу учасника АТО.
Все це далі в нашій передачі, але насамперед до першої теми нашої програми. Михайло Саакашвілі прийшов на допит до Генеральної прокуратури, дав інтерв'ю журналістам, посперечався із прокурором та покинув будівлю відомства. За твердженнями його адвокатів, справу має вести Служба безпеки України, тож на допит Саакашвілі прийде лише до СБУ. На Саакашвілі чекає повторний виклик на допит, зазначають у Генпрокуратурі і додають, що мають всі підстави це робити. Експерти в юридичній площині пояснюють, чим можуть обернутися такі дії для Саакашвілі. Їхню думку цікавилась Ольга Комарова.
Прийшов передати вітання, а не проходити слідчі дії, пояснив Михайло Саакашвілі перед тим, як покинути будівлю ГПУ. До того лідер руху нових сил разом із адвокатами вимагали, аби прокурори, які ведуть справу, вийшли до них. Коли ж Олександр Говорощак особисто почав запрошувати Саакашвілі до процедури проведення слідчих дій, той вступив у словесну перепалку.
А я вам говорю, заткнітесь і послухайте мого адвоката.
Після цієї фрази від Саакашвілі прокурор пішов. Саакашвілі та адвокати продовжують продовжили свою заяву для журналістів. Вони наполягають, що за підслідністю справу щодо державного перевороту мають вести в СБУ.
У прокурорів Генпрокуратури немає сьогодні повноважень здійснювати слідчі дії щодо допиту. Ми готові давати показання в рамках допиту, але з повноважним органом.
Зазначив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький. Висновок такий. Проходити допити в ГПУ Михаїл Саакашвілі відмовляється. Втім, згоден надати покази в СБУ.
Ми зовуть мене СБУ. Сьогодні ж не пойду СБУ. Вони мене обвиняють в государственном перевороте, пусть служба барыг України это расследует, і СБУ, когда-то она будет службой безопасности опять, ми обязательно дадим все необхідні показання.
Такі твердження є вкрай неприємними для працівників спецслужби, зазначає колишній керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.
Не дивлячись на те, що у нас в кожній структурі, в кожній галузі, в кожному напрямку діяльності держави є бариги, я себе таким не вважаю, не вважаю таким більшість своїх вихованців і більшість нинішніх співробітників Служби безпеки України. Це я можу однозначно сказати. Але, на жаль, сьогодні відношення до структури і імідж складають не ця більшість, а якраз та менша, яка дійсно є баригами, які займаються рейдерством, іншими нехорошими речами.
Справу щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності, в чому обвинувачують Саакашвілі, мали б вести в поліції. Це їхня компетенція, зазначає Василь Вовк. Він пояснює, що у разі, коли підслідність не альтернативна, її ніхто не має права міняти, хоча в Україні цим правилом нехтують ще з часів Радянського Союзу. В ГПУ кажуть, що мають всі підстави викликати на допит Михаїла Саакашвілі, бо здійснюють процесуальне керівництво у справі.
Було викликано підозрюваного Саакашвілі Михайла Ніколозовича для проведення допиту, а також проведення інших невідкладних і необхідних слідчих процесуальних дій, зокрема отримання зразків експериментальних зразків голосу для проведення фоноскопічної експертизи для підтвердження наявності тих чи інших голосів на відеоплівках, які були опубліковані раніше Генеральною прокуратурою України.
Повідомив прокурор, процесуальний керівник у кримінальному провадженні Олександр Говорущак. Якщо прокурор внесений у відповідну групу, то він дійсно має право викликати на допит і давати доручення відповідним органам на проведення слідчих дій, пояснює адвокат, старший партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери» Ростислав Кравець.
На мій погляд, пан Саакашвілі і його юристи чи адвокати, які йому радять, роблять одну помилку, так як все ж таки законодавство у нас існує, його треба поважати. У разі, якщо він не згоден з якимось дієм, їх потрібно оскаржувати в судовому порядку.
Неявка на допити може стати підставою для задоволення апеляції прокуратури щодо запобіжного заходу для Саакашвілі, зазначає Ростислав Кравець. А розгляд скарги Генпрокуратури на рішення Печерського суду вже призначили на 22 грудня. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Ну а ситуацію довкола Михайла Саакашвілі на тлі недільної спроби штурму Жовтневого палацу для Радіо Свобода прокоментували політичний експерт Георгій Шеварнадзе та член політради Руху нових сил Іван Слободяник. Іван Слободяник.
Я хочу сказати, що крім того, що я є прихильником Михайла Саакашвілі, я є передусім прихильником того, що той стан економіки, який в державі є, і той політичний уклад, який сьогодні є, має змінюватися. Це передусім нас об'єднує навколо Михайла Саакашвілі, а не просто постать Михайла Саакашвілі. І те, що той емоційний стан, він підтверджує просто одну просту річ. Порушення усіх можливих процедур, починаючи від позбавлення громадянства, зупинки потягів, спроби арешту, потім зараз вручення цих підозр і так далі, коли ви бачите на відео, стоїть представник прокурора і не хоче спілкуватися з адвокатом. Я особисто був присутній, коли представники Служби безпеки разом з Генеральною прокуратурою були в будинку Михайла Саакашвілі. І коли вони не допускали депутата, вони не допускали адвокатів. І це все продовжується. І розумієте, справа в тому, що зараз ситуація може розвиватися дуже неприємним шляхом, тому що абсолютно очевидно. І сьогодні політична наша позиція наступна. Уклад, який є сьогодні в країні, а це олігархат, є неприпустимий далі до розвитку в країні. І це ключова річ, про яку ми почали говорити. Напевно, вперше за історію незалежності.
Не правильно, я розумію, навіть при всій повазі, чи з точки зору опонентів, не повазі до Михайла Саакашвілі, головне навіть не він, а вимоги. Так я вас розумію?
Ніколи не у нас немає партії чи секти Михайла Саакашвілі. Михайло Саакашвілі – це є певний символ для нас, на прикладі якого ми бачимо свавілля влади. Порушення процедур, порушення і утиски, розправи з політичними опонентами і недопуск до засобів масової інформації. Слава Богу, є Радіо Свобода і ще кілька каналів, через які ми можемо доносити, а головне це Фейсбук, який нам дає це можливість. І безумовно, ми сьогодні об'єднуємося навколо постаті, але не тому, що нам симпатичний Михайло, а тому, що, безумовно, він нам симпатичний як людина. Але ключова річ – те, що він сьогодні єдиний говорить про те, що в країні є узурпація. Ця узурпація відбувається через олігархат. Створений олігархат сьогодні фактично завдяки інституту президентства, який не має сьогодні жодних запобіжників. Саме тому ми почали піднімати питання закону про імпічмент, для того, щоб не було кривавих майданів, а щоб була процедура європейська, яка могла б ці запобіжники стримувати.
Пане Іване, що далі може бути? От триватиме ця акція протесту? Чергові марші за імпічмент того президента України?
Однозначно. Безумовно, не дивлячись на те, що відбулося вчора, а вчора відбулася провокація і підстава, безумовно, ми також несемо відповідальність за те, що ми повелись на це. Я думаю, що
маєте
це
на увазі події біля Жовтневого?
Ми переусвідомлюємо, і це для нас буде величезний урок, і ми будемо переосмислювати подальший наш протест, для того, щоб нас більше не втягнули в такі спроби дискредитації.
Пане Шеварднадзе, от Ірина Фріс, народний депутат від правлячого в Україні блоку Петра Порошенка, назвала, до речі, Саакашвілі, дослівна цитата пані Фріс, паразитуючим гастролером. І вона каже, що от екстрадиція цієї особи куди завгодно, аби подалі від України. Адже вона нищить нашу державу, тобто Україну, зневажає наше минуле, нівелює майбутнє. Пише пані Фріс, ви, пане Георгію, звісно, стежите ж за тим, що в Грузії відбувається. В Грузії чекають на Михайла Саакашвілі экстрадованного.
Смотрите, я не могу сказать о всех, но его там очень многие люди хотели бы, чтобы он почувствовал на себе всю вот эту тюремную реформу, которую он сделал. Ну, как бы это можно, об этом можно отдельно говорить. Так вот, ну смотрите, к Саакашвили я объясню, опять же, это мое сугубо личное мнение, я его не уважаю ни как политика, и, может быть, даже скажу, может, это некрасиво будет, жестко, я прошу прощения, презираю как человека. Такое поведение, я считаю, недостойно экс-президента. Понимаете, прийти могут за каждым из нас, от сумы от тюрьмы не зарекайся. Ну, когда к нему пришли, зачем было этот шоу, выбегать на крышу, прыгать? Ну, вы согласны со мной?
Нет, не согласен абсолютно, ну, и я могу это аргументировать, почему.
Давай, смотрите, давайте я расскажу. На тебя смотрит вся страна, правильно? Ты являлся в какой-то период для многих символом перемен. Ну, пока многие люди как бы и не увидели.
Для нас он таким остается.
Вот, для вас он таким остается. Но мне кажется, это просто, ну, уже, если тебя за выйди достойно. Согласны со мной? Смысл было выбегать на крышу.
Видите, для нас Михайло Саакашвили залишается, это ваша приватная думка. Для меня Михайло Саакашвили залишается символом перемін. Я розумію, що без помилок будь-які реформи зробити неможливо.
Іван Слободяник, член правління Руху нових сил, та Георгій Шеварднадзе, політичний експерт, в інтерв'ю Радіо Свобода. З ними розмовляв Олександр Лащенко. Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, що вони думають про спробу штурму Жовтневого палацу у неділю прихильниками опозиційного політика Михаїла Саакашвілі.
Негативно і взагалі до цих всіх подій, до людей, які наразі прикриваються своїм псевдопатріотизмом, піднімають країну до якогось насилля, це ненормально.
Ну, вони не намагалися штурмувати, просто намагалися там зігрітися. Всі люди, які громадяни, мають певне право на публічне зібрання і боротися з холодом, голодом.
Якщо в 13-му році люди дійсно стояли за якусь ідею, то зараз я це не зовсім бачу ідею, це просто якась психологічна маніпуляція.
Погано ставлюсь. І до вчинків Саакашвілі теж погано ставлюсь. Вважаю, що Порошенко на сьогодні ідеальний президент. А Саакашвілі, на жаль, я дуже великі надії на нього ставила.
Погано. Треба все вирішувати в правовому руслі, без агресії.
Не можна казати якесь за і проти. Кожна людина має свою думку. І вона її виражає в будь-який спосіб.
Звісно, негативно. Очень негативно. Я просто ненавижу, для чого він нужен. У нього, он свою страну бросив нікуди. І зараз прийшов нашу страну розрушати.
Опитування на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Понеділок, сьогоднішній день, став для багатьох кримчан справжнім судним днем. У Криму відбулося близько 50 судових засідань по справах місцевих активістів. Йдеться про кримських татар, які у жовтні цього року вийшли на поодинокі пікети проти переслідувань кримських мусульман. Тепер їх звинувачують у порушенні встановленого порядку пікетування. Інше судове засідання відбулося також сьогодні по справі журналіста Миколи Семени. Його звинувачують у публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Раніше Семені дали покарання у вигляді 2,5 років умовно, і випробувальним терміном на 3 роки із забороною займатися публічною діяльністю, а сьогодні цей вирок було трошки пом'якшено. Зараз на прямому зв'язку із Криму перебуває журналіст Тарас Ібрагімов. Тарасе, добрий вечір.
Добрий вечір.
Тарасе, розкажіть, будь ласка, про судові засідання щодо кримських активістів. Ви були там і відбувались, і знаєте, що відбувалося як на судах, так і поза залою судів. Отже, які реакції, чи підтримували цих людей інші люди?
Я перейду на русский. Ну, смотрите, сегодня по всему Крыму, в 10 приблизительно, вот порядка 10 городах Крыма прошли по разным подсчетам от 50 и больше заседаний по административным делам в отношении крымских татар, которые ранее вышли на одиночные пикеты 14 октября. Запланировано было сегодня порядка 76 судебных заседаний. Что важно отметить, все заседания, которые сегодня состоялись в отношении крымских татар, по всем были вынесены обвинительные приговоры, то есть всем были назначены административные штрафы от 10 и больше тысяч рублей. Вот. Судебные заседания, из того, что мне приходилось общаться с юристами и общественными защитниками, которые сегодня вот представляли интересы активистов, проходили с очень большими нарушениями, то есть, например, там вот юристам, защитникам давали ознакомиться с материалами дела объемом в 200 страниц, и на это судья выделял там 20 минут или 40 минут.
Тараса, а також була інформація, Тараса, була інформація, що ці штрафи дали по 10 тисяч рублів, це приблизно біля 4700 гривень, $150 приблизно.
Трохи більше, да.
Це велика сума для Криму, в принципі, та? Велика ж сума, та, ці штрафи.
Вы знаете, ну, здесь мне приходится говорить о том, большая эта сумма или нет, потому что вот уже сегодня опять возобновился сбор средств в рамках крымского марафона. Я напомню, что это такая спонтанная акция, которая в свое время возникла, когда появились только первые административные штрафы в отношении активистов. И вот сегодня по разным подсчетам общая сумма штрафов составила порядка 380 тысяч рублей. Но активисты не унывают, и уже люди вот собирают средства на оплату этих штрафов в рамках вот этой акции «Крымский марафон», когда 10-рублевыми монетами собирают вот эти штрафи, монетки для оплати штрафів.
Угу. Тарас, у мене ще одне запитання. А як пройшло судове засідання по справі Миколи Семени, та як відреагувала на вирок сторона захисту? Скажіть, будь ласка.
Сам Николай Семена сказав, що йому було... Для него было в какой-то степени неожиданным решение суда в части смягчения приговора в дополнительном обвинении, а именно в запрете на публичную деятельность. И вот Верховный суд сегодня скостил фактически один год запрета, и Николаю теперь нельзя заниматься публичной деятельностью не 3 года, как раньше, а 2. То есть журналист в какой-то степени был удивлен, хотя он не сомневался в том, что приговор будет обвинительным, что Верховный суд его не отменит. Здесь интересно, наверное, отметить тот факт, что сам Николай, у него была очень интересная такая речь в прениях, и фактически она была замаскирована под такую журналистскую публикацию, и здесь была очень такая интересная дискуссия в суде, которую вот Николай использовал в очередной раз в прениях в Верховном суде, как и раньше в Железнодорожном суде. То есть сама защита, если говорить об адвокате, то адвокат не сомневался в том, что будет обвинительный приговор и апелляция ничего не изменит, но адвокат, как вот выразился в комментариях, он сказал, что это лучшее, что можно сделать в российских реалиях в плане защиты.
Ясно.
Но, естественно, с юридической точки зрения не согласны с приговором. Мы будем подавать жалобу в ЕСПЧ уже в январе-феврале.
Ясно.
Жалоба будет подготовлена.
Тарас Ібрагімов, журналіст на прямому зв'язку з Криму. Дуже дякую. Сьогодні Рада безпеки ООН очікує голосування проєкту резолюції, що закликає відмовитись від нещодавнього рішення президента Дональда Трампа визнати Єрусалим неподільною столицею Ізраїлю. Щойно з Єрусалима повернулася журналістка Євгенія Руденко, яка на прямому зв'язку зараз з нашою студією. Євгенія, як в Єрусалимі сприймають цю звістку? Новими протестами і сутичками? Як взагалі, про що йдеться перенесення столиці? Як реагують?
Вітаю, Ростику. Взагалі, вже 6 грудня, коли оголосив Трамп про те, про перенесення столиці, палестинці відразу почали влаштовувати такі демонстрації, передусім це в східній частині Єрусалима. Він заселений переважно палестинцями, і поліція взагалі такі демонстрації зупиняє дуже швидко, дуже жорстко. І взагалі, як правило, це виглядає так, що палестинці виходять на мирний протест, а закінчується це тим, що вони кидають каміння у поліцейських, а ті у відповідь використовують сльозогінний газ. Найчисленніші демонстрації по п'ятницях, це день у мусульман вихідний, вони вранці йдуть до мечеті і після неї збираються на демонстрації. І я була свідком такого протесту у Віфлеємі, де, до речі, в самому центрі міста біля Різдвяної ялинки висить великий плакат «Єрусалим – вічна столиця Палестини». Однак самі палестинці, з якими спілкувалися, кажуть, що вони зневірені, вони не бачать майбутнього і з кожним днем надії все менше. А демонстрація – це їхня така єдина можливість показати світові, що вони не погоджуються з рішенням Трампа. І глядачі кажуть, що таке обережне взагалі формулювання має на меті не провокувати США на застосування права вето, яке, до речі, виглядає неминучим. Це щодо Ради безпеки, щодо голосування проекту резолюції.
Ясно. Євгенія, в мене ще одне запитання. Чи можна очікувати ще більшого посилення насильства зараз там щодо Єрусалима? Бо є вже і загиблі, і поранені. Що взагалі говорить? Яке відчуття от ви були в Єрусалимі? Яке відчуття от у вас?
Ну, взагалі, до початку нової інтифади вже закликав рух Хамас. Він керує сектором Газа, і там найбільші сутички. Взагалі, там за останні майже два тижні вже є загиблі і поранені, але на відміну від попередніх інтифад, це вже в 80-х роках, 2000-х роках, там були сотні загиблих і поранених. Це неможливо наразі порівняти, тому взагалі про інтифаду наразі говорити зарано, але, можливо, найбільш радикально налаштовані палестинців вдалося стримувати від рушучих дій, сподіванням на те, що рішення Трампа буде переглянуто, чи то під тиском міжнародної спільноти, чи навіть найвищих союзників Вашингтона, які вони не погоджуються з Трампом, це, зокрема, Франція та Велика Британія. І палестинці наполягають, що рішення Трампа суперечить і попереднім міжнародним домовленостям, в тому числі резолюціям ООН, і планам мирного врегулювання. Ось що заявив президент палестинської автономії Махмуд Аббас. Ми повністю згодні з тим, що потрібне остаточне вирішення за форматом утворення двох держав. Палестинської держави в межах кордонів 67-го року зі столицею у Східному Єрусалимі та держави Ізраїль. І рішення президента Трампа є цілковито неприйнятним. Водночас Ізраїль каже, що дії президента США довгоочікувані і вони відображають реалії. Ось що сказав Беньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю.
Утав коли кола фаластирім лакір бамціут реліфол леман шалом
палестинців було б краще визнати реалії і діяти в інтересах миру, а не в інтересах екстремізму. А також визнати ще один факт стосовно Єрусалима. Це не лише столиця Ізраїлю. Ми також зберігаємо свободу молитися в Єрусалимі для всіх, для вірних усіх релігій. І саме ми гарантуємо це у такий спосіб, який ніхто інший не забезпечує на Близькому Сході. І зараз взагалі виглядає на те, що ця мрія Ізраїлю про те, що найбільше зараз вже країни можуть і далі інші переносити посольство в Єрусалим. Наразі це виглядає мало здійсненим, бо підсумки європейського турне ізраїльського прем'єра дали чітко зрозуміти, що підтримки цієї позиції в Західній Європі не буде. Але президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вже також заявив про можливість перенесення посольства Туреччини саме до Східного Єрусалима. Тож ситуація така доволі незрозуміла і важко сказати.
Ясно. Євгенія Руденко, журналістка, наша кореспондентка, яка щойно повернулася із Єрусалима. Дуже дякую. До Європи на заробітки часто не просто бажання, а необхідність підштовхує українців їхати за кордон, аби в гаманцях зашурготіли долари чи євро. Міцна валюта. Найбільше українців працює у Польщі. Кореспондентка Радіо Свобода Ірина Смірнова розповідає про українських заробітчан у Польщі.
Сьогодні наш перший день.
Ті, хто приїхав вчора по подкази, ходимо до мене.
Ягодою не кидатися, зелену не рвати, червону не рвати.
Ми раби, ми всі раби. Кожного раба є такий код.
Влітку збирач ягід, решту часу студент Львівського аграрного університету. Андрій щойно склав залік, а вже за півроку отримає диплом магістра. Спеціальність у нього перспективна та потенційно грошовита.
Землевпорядник.
Та ви що будете робити?
Землю продавати, оцінювати.
Але де ще та престижна робота та омріяні статки? Гроші юнаку потрібні вже тепер. Андрій разом з друзями-студентами сподівався серйозно підзаробити в Польщі. Та що аж отак складно буде, не очікував.
Стоїш ти на полі зранку до вечора, і ти збираєш ту ягоду, сонце, жара. І ну, це мені таке не подобається.
Та й гроші, на які розраховував, не побачив. Заробляв в основному 250-300 гривень на день.
Ми взагалі офігевші. Коротше, за цілий день ми зібрали 3 ящика. Він 3, і я теж 3. Один ящик по 10 злотих. Ми за цілий день заробили 30 злотих. Дуже мало.
Лише раз вдалося ягідка до ягідки на цілу 1000 назбирати. Аби щось додому привезти, потрібно було б багато у чому собі відмовляти.
Там, хто був хотів заробити, дійсно йому треба було гроші, він ну не купляв. Він купляв там самі дешевші сосиски за 6 злотих, макарони там дешеві купляв. Ну, вони економили цілі заробити. Я ж так не хотів, ну, мені це після тої роботи свої економити чи сосиски їсти. Все, що заробив, зразу за тим я потратив.
Андрій їздив на сезонний підробіток, та багато українців перетинають західний кордон в пошуках роботи на тривалий період. На початок 2017 року міністр закордонних справ Польщі відзвітував про 1 250 000 працівників з України. Рекрутери впевнені, цифра більша. Та їдуть давно вже не тільки з прикордонних областей.
Раніше з великих міст взагалі не приїжджали. Східніше Києва теж ніхто не приїжджав. Зараз вже там Черкаська область, Дніпропетровська, Запоріжжя.
Про життя і роботу українських заробітчан трудової еміграції у Польщі розповідала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Смірнова. А зараз до Львова. Демобілізовані бійці мають святкову хатинку на різдвяному ярмарку у Львові. Тут свої вироби представили учасники АТО, яким після служби вдалося відкрити власну справу. Водночас це ще і єдина хатина на ярмарку, яка має благодійну місію. Галина Терещук повідомляє зі Львова.
Святкова хатина підприємців, учасники АТО, чи не єдина на різдвяному ярмарку, яку звільнили від сплати, бо місце коштує понад $1000 за весь час участі у ярмарку. А таку суму за оренду підприємці б не назбирали. 12 осіб представили свої вироби, а це і кераміка, і ковальські речі, ткані, численна кількість сувенірів, зокрема виготовлені з використаних гільз, картини, які намалювали самі бійці.
Є ковалі, це учасники АТО, їх там багато задіяно в цьому. Два виробники кераміки. Це вже є солідно. Ми не бачимо такої мети великих заробітків. Це є створення якогось позитивного образу учасника. А то є люди, які не просто, скажімо, там відслужили і далі повернулися до якогось, а є люди, які творчо живуть і працюють.
Каже учасник АТО Тарас Бортнійчук, який працює у центрі надання послуг учасникам бойових дій у Львові. Для самих підприємців, які мають за плечами досвід війни, але ще рік-два тому не уявляли, як розвивати власну справу, участь у ярмарку є викликом щодо менеджменту. Тарас Кутянський, який воював у складі добровольчого підрозділу, після демобілізації вирішив займатися власною справою. Надихнув його на такий крок побратим. Разом зі своїм братом, який має підприємницький досвід, відкрив трикотажне підприємство.
Саме, в принципі, попит є на українське, але найважче з тим, що ми стикнулися, це ламати стереотип людей. Думають, що українське, українці не можуть зробити якісно, що це не так, ми робимо на рівні, а, мабуть, і в багатьох аспектах і кращий продукт. Одною з такої цілей, крім того, що і заробити кошти, і розвинути свій бізнес до якогось такого пристойного рівня. Це є те, щоб своїм прикладом надихнути інших хлопців.
На Львівщині за останні два роки 165 учасників АТО отримали одноразову допомогу з безробіття для відкриття власної справи, повідомили Радіо Свобода в управлінні соціального захисту Львівської області. Також діють різноманітні програми і гранти для демобілізованих. Для початку власної справи демобілізовані отримали від держави від 16 до 40 тисяч гривень. Втім, за такі невеликі гроші розвивати власну справу вкрай складно. Дехто ризикнув, взяв позику у банку чи вклав власні гроші, а хтось дістав грант Європейського Союзу. Два роки тому родина Куричів у Львові отримала грант 75 тисяч гривень для закупівлі обладнання. Сім'я дружна і творча, виготовляє різноманітну дерев'яну сувенірну продукцію, розповідає Іванна Курич.
Наразі як такого прибутку по нулях, ми трошки перейшли в інший
Керунок як надання послуг, тобто під індивідуальне замовлення.
Суттєве зменшення купівельної спроможності населення, дорога оренда приміщення, тобто нинішні українські реалії, не сприяють розвиткові малого і середнього бізнесу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа на зв'язку» з Марією Щур.
Дедалі більше українців намагаються подолати бідність заробітками за кордоном, часто на межі закону, інколи нелегально. Як і яка держава має подбати про те, щоб заробітчани не ставали жертвами шахраїв? Про це ми говоримо у програмі «Європа на зв'язку».
Ну, а це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. Мені допомагала Юлія Сейко. На все добре.